μίλητες μουράλλες, ως πόρτικος καστρένσες, βεστίβουλος και αρκάδας, αλπέντρες, μαρακόνς, και δέρον ακολίδα, σερβίρον δε ρεφούσιο, να γλώρια να ignominia, δο έσιτο και απέρδα, aquel que infantería serviu con dignidad, murcharon cuando a guerra deixou de acalorar os ánimos e as ánimas, os corpos e as materias, e as armas silenciaron o ímpeto do lume, o estrondo e o balbordo de heroica combustión. Así que nada fica daqueles territorios guardados contra a noite, erguidos para o día, que bellos capitáns nun tempo proclamaron máis válidos que a vida, con prezo superior a todos os que acentos podíamos morar na entraña dos seus cuartos e recintos. Así que, combatente, non deixes de avaliar as sabias advertencias, a cauta exhortación que en forma de poema che ofrece este soldado. Por patria ou por bandeira, ninguén debe doar o empréstimo fecundo da existencia. Por credo ou argumento, por sede ou avidez, as armas na fogueira funestas se aniquilen e a pólvora con chuvias indómitas se estrague.